пантыфік адзначае 60-годдзя свайго манаскага жыцця. Менавіта 11 сакавіка 1958 года цяперашні папа ўступіў у таварыства Езуса, ордэн езуітаў. Ён праходзіў навіцыят у Сантьяга, сталіцы Чылі, пасля чаго вярнуўся ў Буэнас-Айрэс, дзе 13 снежня 1969 года атрымаў прэзбітарскае пасвячэнне. Францішак з'яўляецца першым у гісторыі папам, які належыць да ордэна езуітаў. Езуіцкая духоўнасць вельмі характарызуе ўвесь яго пантыфік. Перакананы генеральны настаяцель таварыства Езуса айцец Артура Соса. Паводле яго слоў, пасля другога Ватыканскага сабора ў ордэне атрымалі развіццё аспекты, якія вельмі ўласцівы пантыфікату Францішка. Сувязь паміж евангелізацыяй, барацьбой за сацыяльную справядлівасць, дыялог паміж культурамі і адкрытасць на свет, клопат аб абароне прыроды і біяразнастайнасці планеты.